Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Dhuna barbare ndaj avokatit së Kol Mëngjesi vjen në intubim të trauma për të katërtën ditë radhazi. Gjykata e Tiranës lanë në burg organizatorin dhe njërin nga agresorët, ndërsa vjen kërkimi për tre dënuesit e tjerë. Në seancë gjyqësore, Drita Nano e Dorian Alia mohuan se sulmi ndaj avokatit ishte i organizuar dhe e quajtën rastësor. Dhoma e avokatisë cilëson sulm ndaj drejtësisë, dhunën për shkak të detyrës të avokatit së Kol Mëngjesi më 29 maj në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë. Në një njoftim për shtyp nënvizon se do të përshkallëzojnë qendrimin me qëllim mos tolerimin e dhunës ndaj avokatëve. Ambasada amerikane dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë këmbëngulin në nevojën e gjithë përfshirjes, kjo në procesin përmes të cilit shumica socialiste synon realizimin e një cikli të ri reformash që do të duhet të trajtojnë problemet e mirëqeverisjes, sundimit të ligjit dhe luftën ndaj korrupsionit. Për zërin e Amerikës, dy përfaqësit kryesore diplomatike në Tiranë komentuan hapat e hedhur në parlament për nismën, ndërsa brenda 4 ditëve u miratua rezoluta e më pas ngritja e një komisioni të posaçëm. Ambasada amerikane thotë se vëre nxitimin me të cilin u kalua në parlament rezoluta dhe vendimi, ndërkaq delegacioni i Bashkimit Evropian vënë në dukje faktin që ngritja e komisionit u bë pa mbështetjen e opozitës. Sot u prezantua programi ekonomik i Partisë Demokratike të Lulzim Bashës.
Taksa e shesh 9%, tatim fitimi 9%, tatim për të ardhurat personale 9%, dividendi me taksën e shesh 9%, edhe për profesionet e lira. Bizneset e vogla 9-14 milion lek të reja, pra 9.120.000 euro, nuk do t'jenë subjekti kësaj takse.
Për problematikën e pronës, Basha theksoi.
Por fajtori më i madh për mos zgjidhje e problemit pronës jemi ne. Kjo parti duhet marrë përgjegjësinë historike për mos zgjidhjen, madje për katranosjen edhe më tej të problemit pronës, duke filluar me ndjesën më të thellë ndaj çdo pronari dhe pronare shqiptare.
Një zotim dhe për fermerët.
100 milion euro subvencione për fermerët shqiptar çdo vit, 50 milion euro zhvillim infrastrukture për fermat dhe zhvillimin rural. I bëj ftesën dhe i hedh dorashkën çdo kundërshtari politik të debatoj me ne.
Basha kishte edhe një ftesë.
I bëj ftesën dhe i hedh dorashkën çdo kundërshtari politik të debatoj me ne.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Si në mbar botën edhe në vendin tonë, sot festohet një qershori e njohur ndryshe si dita ndërkombëtare e fëmijëve, e shpallur që në vitin 1925 nga Konferenca Botërore e Mirëqenies së Fëmijëve që u mbajt në Zvicër. Kjo ditë jo vetëm festohet, por po ashtu njihet për sensibilizimin për të thënë jo dhunës, bullizmit e abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Erion Velia i uron një qershorin të gjithë fëmijëve në vend. Ju jeni frymëzimi që ne të punojmë gjithmonë më shumë për t'ju dhënë një të ardhme plot dashuri dhe mundësi, shkruan kryebashkiaku i Tiranës. Në kryeqytet janë organizuar një serë aktivitetesh me rastin e festës. Rreth 28.000 maturant do t'i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore që nisin më 3 qershor me të gjuhës së huaj. Në njoftimin zyrtar thuhet se Ministria e Arsimit dhe strukturat e varësisë së saj kanë marrë të gjitha masat për të siguruar një proces me standarde të larta administrimi. Edhe këtë vit provimet do të bëhen në mjedise të mëdha.
Lajmi nga rajoni.
Në Kosovë, ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla informoi se në veri gjetën 10 uniforma të policisë serbe si dhe të forcave speciale poserbe, gjithashtu pjesë të uniformave të policisë së Kosovës. Sipas tij, autoritetet kosovare i zbuluan në një shtëpi në fshatin Izevi Poshtëm, në komunën e Leposaviçit, por nuk dan detaje.
Lajme nga bota.
Benjamin Netanyahu u ritheksion se nuk ka arë pushim të përhershëm në rripin e Gazës, pa u shkatruar kapacitetet qeverisës se u shtarake të Hamasit. Kryeministri Izraelit reagoj një ditë pas presidenti Amerikan Biden, njoftoj si Izraeli propozoj marveshje me tri faza për arë pushimi në Gaza në këmbim të lirimit të pengjeve Izraelite nga Hamasi. Donald Trump u zotua se do të apeloj vendimin që e shpalli fajtor për 34 vepra penale që lidhen me përpjekjen e tij për të ndikuar në mënyrë të palishme rezultatin e zgjedhjeve të 2016-ës. I zemëruar u shpreh se ishte një gjyqi montuar. Për 33 minuta pa një fjalim të shkruar, renditi një sër kritikash e nuk kurseu as presidentin Joe Biden. Një presidencë e dytë Donald Trumpit ka më shumë gjasa dhe jo më pak pas dënimit. I këtij mendimi është i shkryeministri britanik Boris Johnson. Siç dihet, një juri e New Yorkut e shpalli Trumpin fajdor për falsifikimin e të dhënave të biznesit në një skem për të ndikuar ilegalisht në zgjedhjet e 2016-s. Kjo përmes pagesave për aktoren e filmave pornografik Stormy Daniels. Kryeministri i Gjeorgjisë Irakli Kobazgide bëri thirrje që të rishikohen marrëdhëniet mes vendit të tij dhe Amerikës, kjo pasi Washingtoni ndërmori masa ndëshkuese ndaj Tbilisit zyrtar për shkak të miratimit të ligjit për agjendat e huaj sipas atij rus që synon të mbys kritikët.
Sport.
Bota e futbolit europian po gumëzhin nga padurimi pa kurrë finales së Ligës së Kampionëve mes Real Madridit, favoritit më të madh në Wembley, me 14 tituj dhe hyjet e Borussia Dortmundit, shumë më pak e mësuar me këto maja. Është ndeshja më e rëndësishme dhe gjithashtu më e rrezikshmja, siç tha Carlo Ancelotti, trajneri i Real Madridit me 6 tituj, 2 si lojtar e 4 në pankin.
Parashikimi i motit.
Sot moti parashikohet me kthjellime e vranësira që në relievet malore sillin shira. Në relievet kodrinore të vendit deri pas ditë ka rreshtje të dobëta, afat të shkurtra dhe lokale. Temperatura do të variojnë nga 13 në 33 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore të ditës. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Metasani.
Kjo është Top Albania Radio.